Auditeurs, auditrices de la station qui prône la paix et le développement, confort d'écoute, bienvenue dans votre magazine Justice du jour consacré au fonds au profit des victimes en Centrafrique, ce qui est un programme de la Cour pénale internationale. À la présentation,
Christophe Jordan Badingbi.
Appelez-moi Andy Avila-Bissayo à la cabine technique. Élisée Miguel Bangakoté. Comme annoncé en titre, le fonds au profit des victimes des violences sexuelles est le principal sujet de ce magazine.
Nombreuses sont les survivantes des violences sexuelles en Centrafrique. Le fonds au profit des victimes est un fonds destiné à l'amélioration de la situation socio-économique des survivantes les plus vulnérables en leur offrant une réhabilitation en matière de santé mentale et physique. Ce projet de la Cour pénale internationale CPI s'articule sur 6 axes, notamment un soutien médical, un accès à la sécurité alimentaire, des soins psychologiques, l'éducation pour les personnes en charge des victimes, un accès au logement ainsi qu'une aide pour les AGR.
Le fonds au profit des victimes s'est engagé avec certaines organisations non gouvernementales partenaires sélectionnées à commencer la mise en œuvre du projet pilote en République centrafricaine. Mais qui sont les ayants droit de ce fonds? Quelles sont les conditions de la prise en charge des victimes? Quelle est la mission du programme? Vous aurez des réponses dans ce magazine. Bertel Loukeba, chargé de programme du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, est l'invité du magazine de ce jour.
Un retour sur l'actualité judiciaire de la semaine sera également au rendez-vous.
Votre magazine Justice, c'est après cette courte pause.
Rencontre jeudi dernier d'une trentaine de victimes bénéficiaires du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale avec une délégation des diplomates venus du Canada et du Royaume-Uni à Bangui. Andy Avila-Bissayo, vous avez pris part aux échanges.
Une trentaine de victimes ont participé aux échanges durant lesquels elles ont adressé remerciements et préoccupations à l'endroit des bailleurs du fonds au profit des victimes. Trois focus groups sont constitués et des victimes qui ont surmonté leurs histoires ont partagé leurs expériences. Sidonie, une victime.
Je demande à toutes les victimes, où qu'elles soient, de se rapprocher du projet fonds au profit des victimes pour une assistance afin d'apaiser le mal qui sévit dans le pays.
Alors que des victimes appellent leur père à sortir du silence, le financement de leur assistance reste un défi. Selon Michael, chef du bureau de la Cour pénale internationale en Centrafrique, si plus de 1000 personnes aujourd'hui bénéficient d'un appui, il en reste 11 000 qui ont besoin d'une prise en charge holistique.
Nous avons entendu de trentaines de personnes ici, mais pour tout le monde, sans le financement nécessaire pour les programmes, 11 000 de victimes ne va pas être l'opportunité de profiter comme les personnes ici. 7 millions d'euros nécessaires pour demander leur assistance.
En Centrafrique, les crises militaro-politiques ont fait des milliers de victimes dont la plupart vivent avec leurs histoires sans avoir reçu une prise en charge.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Revenons sur le sujet du jour, le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Revenons sur le sujet du jour, le fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale. Pour en savoir plus, recevons notre invité Bertin Loukeba, chargé de programme du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale en Centrafrique. Il est à votre micro, Chris Roy, Jordan Badingbi.
Monsieur Bertin Loukeba, bonjour.
Bonjour.
L'émission de la justice de ce dimanche va un peu s'intéresser au fonds au profit des victimes en République centrafricaine. C'est quoi déjà le fonds au profit des victimes?
Le fonds au profit des victimes fait partie du mécanisme du statut de Rome. C'est pour dire que le fonds a été créé par le statut de Rome autant que la Cour pénale internationale. Et quand on parle du fonds, on parle d'une institution et pas de l'argent.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir du fonctionnement de ce fonds en République centrafricaine?
Il y a deux mandats qui ont été conférés par les statuts de Rome. Le premier mandat, c'est un mandat de réparation judiciaire lié à une condamnation devant la Cour pénale internationale. S'il y a quelqu'un qui était en procès avec la Cour, du moment où il est condamné, les juges de la Cour pénale internationale vont émettre une ordonnance de réparation et c'est le fonds au profit des victimes qui va mettre en œuvre les ordonnances de réparation. Maintenant, il y a un second mandat qui un mandat de réparation non judiciaire et dans d'autres langues on appelle assistance générale qui n'est pas forcément lié à une condamnation devant la cour mais il est lié à la présence des victimes, on appelle un mandat lié à la situation. Donc du moment où il y a les victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, le fonds profit des victimes peut mettre en œuvre le programme pour donner des services à ces victimes-là. Alors, le fonds profite des victimes également à deux organes principaux. Le conseil de direction constitué par 5 membres qui sont élus à l'Assemblée des États parties pour un mandat de 3 ans une fois renouvelable. Le second organe, c'est l'organe technique qui s'appelle secrétariat exécutif du fonds profite des victimes. Et donc, le fonds gère également les fonds pour mettre en œuvre le programme qui sont ici des contributions volontaires des États parties et d'autres contributeurs volontaires qui donnent volontairement des fonds et qui nous aident à implémenter les programmes.
Quelle catégorie de victimes doit être prise en compte par ce fonds?
Le fonds profit des victimes est lié à la Cour pénale internationale. Et donc, les bénéficiaires du programme du fonds doivent impérativement être victimes des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, les victimes des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour ce qui est de la Centrafrique, mais également dans une situation il y a eu des crimes de génocide ou des crimes d'agression. Donc, le fonds au profit des victimes a mandat d'intervenir. Et donc, ça, c'est une catégorie générale, mais il y a des sous-catégories. Donc, pour l'instant, en République centrafricaine, on s'occupe des victimes survivantes de viols et violences sexuelles, prioritairement. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres victimes. Il y a d'autres victimes. Par exemple, il y a les ex-enfants soldats. On a un programme qui a intégré quelques ex-enfants soldats. Il y a les enfants nés des viols. Il y a les victimes de tortures. Il y a les victimes d'autres crimes, en dehors des crimes liés aux violences sexuelles. Alors pourquoi on a choisi les crimes liés aux violences sexuelles pour deux raisons. La première raison, c'est que pour nous, parfois, les contributeurs nous donnent des fonds avec restriction. Donc, ils peuvent dire que, bon, moi, je vous donne l'argent, mais c'est pour appuyer les programmes pour les survivants de viols et violences sexuelles. À ce moment-là, on ne peut pas prendre ces fonds pour financer un programme de réconciliation, parce que c'est des fonds qui sont donnés avec restriction. Donc, pour les cas de la Centrafrique, beaucoup de donateurs qui ont contribué ont donné des fonds avec restriction et ils ont dit priorité au programme de soutien aux survivants de viols et violences sexuelles.
Parlons des survivantes des violences faites à l'égard des femmes ou de violences sexuelles. En termes de prise en charge aujourd'hui en République centrafricaine, que peut-on savoir du nombre exact des victimes, des survivantes prises en charge par ce fonds?
Nous avons commencé le premier programme qu'on appelait programme pilote en août 2020, qui prenait en charge 200 survivants de viols et violences sexuelles. Après, il y a 5 programmes qui se sont rajoutés et qui couvrent 5 préfectures, donc la préfecture de la Lobaye, la préfecture de la Kémo, la préfecture d'Ombelampoko, la ville de Bangui, Louam et Louam-Pendé. Et depuis ce temps-là, on a relevé un nombre de 8484 victimes qui ont reçu des services directs. Alors, parmi ces victimes-là, il y a des victimes directes et des victimes indirectes. Si je parle d'une victime indirecte, par exemple un enfant né de viol, on la considère comme une victime, mais victime indirecte.
Pouvez-vous nous montrer aujourd'hui quels sont les types de services que vous rendez à ces 8000 survivantes de violences sexuelles en République centrafricaine?
Alors, dans le cadre du mandat non judiciaire qui offre des réparations non judiciaires, donc à ces 8484 victimes que nous avons atteintes, il y a 6 modalités. La première modalité, c'est la prise en charge médicale. Et donc, aux victimes qui souffrent de préjudice corporel, nous nous rassurons qu'ils ont accès aux soins de santé. Et les victimes qui ont de problèmes sérieux de santé, ils sont référés aux structures spécialisées. Donc, les victimes qui souffrent de fistules et prolapsus, ils sont référés au projet Nengo pour la chirurgie gynécologique de réparation de fistules. Pour ce qui concerne la deuxième modalité, c'est la prise en charge psychologique. Et donc, nous avons des centres de psychothérapie. Troisième modalité, c'est le soutien à l'intégration socio-économique. On donne des activités génératrices de revenus et des formations professionnelles pour permettre aux victimes de pouvoir être autonomes. On a également la scolarisation des enfants, surtout les enfants nés de viol. Et puis, les victimes de viol qui souffrent de VIH-SIDA, parfois on en donne aussi un appui spécifique, par exemple un appui nutritionnel pour leur permettre de prendre les antirétroviraux.
Aujourd'hui, monsieur, plusieurs victimes se plaignent de leur non-accès à ce fonds au profit des victimes. Comment expliquez-vous jusque-là?
Si on a un programme qui vise les survivants de viols et violences sexuelles, donc à ce moment-là, on ne va sélectionner que les victimes survivantes de viols et violences sexuelles. Alors, une victime qui ne tombe pas dans cette catégorie-là, bien qu'elle soit victime des crimes de la compétence de la Cour, se voit ne pas être sélectionnée dans ce programme.
Sur ça, monsieur, on se pose la question de savoir si le fonds au profit des victimes ne fait pas le même travail que la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation.
Non, c'est plutôt un travail complémentaire que nous faisons par rapport à la commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation, parce que même les champs d'application est plus large. Nous, on s'occupe des crimes internationaux et il y a une certaine période. Donc, la Cour a commencé en 2002 et donc s'occupe seulement des crimes qui ont été commis à partir de 2002. Alors que la Commission, elle va s'occuper des crimes de depuis de 1959, si je ne me trompe pas. Et donc, vous comprendrez que oui, quelque part, on se recroise, mais de manière complémentaire.
Quels sont vos projets à court et moyen terme pour les victimes ou les survivantes en République centrafricaine?
Alors déjà, nous avons un problème de gestion des attentes des victimes. Il y a beaucoup, beaucoup de victimes qui souffrent en âme et dans leur chair. Donc, nous ne sommes pas à mesure de couvrir tous les besoins des victimes. Déjà, celles-là qui ont été sélectionnées, on a difficile même à couvrir les besoins qu'elles ont en termes de services. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous allons continuer à mener un plaidoyer pour qu'il y ait beaucoup plus de ressources. Ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais aussi d'autres mécanismes comme la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et d'autres acteurs qui peuvent éventuellement répondre au préjudice des victimes, mais également... Nous allons continuer à renforcer le mécanisme de coordination avec d'autres acteurs parce qu'à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être en mesure de couvrir toutes les questions liées aux réparations. Et donc, pour nous, c'est une question cruciale. Donc, ce n'est pas demain ou après-demain qu'on peut dire, bon voilà, on ferme, mais on va continuer à mobiliser des ressources et pourquoi pas aller au-delà des 5 préfectures où nous intervenons et couvrir peut-être toute la République centrafricaine parce qu'il y a des victimes de la compétence de la Cour un peu partout sur les territoires centrafricains.
Monsieur Bertin Loukeba, Radio Ndekeluka, vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était Bertin Loukeba, chargé de programme du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale en Centrafrique.
Nouvelle condamnation lundi dernier à la Cour d'appel de Bangui dans le cadre de la première session criminelle de 2023.
Maurice Nampesa Galou, accusé de tentative d'assassinat, a été condamné à 5 ans de travaux forcés et doit verser une amende de 500 000 francs à la partie civile. Ce dernier a tenté en novembre 2020 de tuer son cousin à l'aide d'une arme artisanale au village Bogali de la sous-préfecture de Bokangolo. La balle a seulement atteint la jambe gauche de la victime qui n'a pas succombé par la suite. Écoutons le délibéré de l'audience avec Alfred Ndakala, président de l'audience. Il est au micro de Chris Roy Jordan Badembe.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de l'accusé et la partie civile Ouloudou Diouni, avec le concours des jurés à la majorité des voix en matière criminelle et en dernier ressort, sur la culpabilité, déclare Nampesa Maurice coupable de tentative d'assassinat, lui accorde des circonstances atténuantes. En répression, le condamne à 5 ans d'emprisonnement en application des dispositions de l'article 50, alinéa 3 du Code pénal, sur les intérêts civils, reçoit Olondo Johnny, représenté par son conseil en sa condition de partie civile, condamne l'accusé à lui servir la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Et puis, le mardi dernier, deux présumés auteurs de crimes de viol sur mineurs sont condamnés à des peines de travaux forcés.
Judicaël Kpaninou est condamné à 15 ans de travaux forcés et doit verser à la partie civile une amende de 2 500 000 francs CFA. Le deuxième accusé, Lionel Dewan, a écopé de sa part 20 ans de travaux forcés et une amende de 3 millions de francs CFA à payer à la partie civile.
La Cour criminelle a condamné le mercredi 15 février Modeste Saint-Cyr à 20 ans de travaux forcés. Ce dernier est reconnu coupable de vol à main armée et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Les faits se sont produits à Bimbo en 2019. Écoutons le délibéré de ce procès avec le président de l'audience, Marcel Cui. Il est à votre micro, Chris Roy Jordan Badembe.
La Cour, au nom du peuple centrafricain et après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière criminelle avec le concours des jurés à la majorité de voix et en dernier ressort sur la culpabilité de l'accusé Kalada Modeste Saint-Cyr. Déclare l'accusé Kalada Modeste Saint-Cyr coupable de vol à main armée et détention illégale d'armes et munitions de guerre en application des articles 163, 167 et 259 du Code pénal centrafricain. En répression, lui accorde des circonstances atténuantes en application de l'article 50 du Code pénal. En conséquence, condamne Kalada Modeste Saint-Cyr à 20 ans de travaux forcés.
Ainsi prend fin le magazine Justice de cette semaine consacrée au fonds au profit des victimes de violences sexuelles en temps de conflits armés. Nous étions deux à la présentation.
Que soit Jordan Badingbi.
Et moi, Andy Avila Bissayo, Élisée Miguel Bangakoté a assuré la technique. Merci de votre fidélité d'écoute. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mango d'affondre de Kiluka Chico et Natiwali à la Tindo Banda Terre et Muna Lanzoni Mango, Kwasinga de Gongmagachala Chilasso, a été un tenant d'Indotis soit irini fond au profit des victimes du cours pénal international. Nafango Pekoti Kwasinga Sonala,
Christophe Jordan Badingbi,
Nganambi Andi Avila Bissayo, Nandocha Massini, Élisée Miguel Bangakoté. Tonganasso était Naliti Kwasinga So, fond au profit des victimes, a été Duchina Beshi Kwasinga So.
À la société Ngangu, Natevetia, Sara Lixotu Kubuna Ngangu, Natevetia, Nakoti Biafika, Alaki Bani, fond au profit des victimes, et Kimbini Ndoko. Souci à Gadati Tene, à Ganati Kotibia Fikati Mumaboko, Nala Souci, à Saraiti, Lisoju Kubu, Nanganguna Teretiala, avec Mumaboko, na Legitia Iso, à Bateneti Yatili, avec Mumaboko, na Legiti, Manangombeti, avec Mumaboko, Nala Ngati Tene, à la Saran Zen, Zena Kusa, la Sialin Bitene, à la Bata, na Siwatala, na Pokotin, à Zosi, à Warala.
Zoasim Bilimbili, à Limbichu Mumaboko, na Lunati Pialosu. Dati Pialosu, à Kimbrim Brien. Aleki waki ngotene na ati kwa singani. Rosemont Zokwe, wabangondo nando kusati sango na mbegechi, kota dafango manga sepei na bongi aike genechi kwa singani.
Ngana ati kwa singaso, ikikiri nando chi a mamate nesusi ya bate niti dengo manga susi ya ona ati ingaso, ngaku ya kibande gigi na ati kwa singani.
Kwa singa dengo manga chala, aike gifafadeso.
Aiki gina biko uso sawo nuti ona gbatati bongisi wungo tia la susia saiti nga una tere tia la si balota tonga susi ala wara tere na ala susia kina tindo kwa dengong manga tiku penal international nga na ambinya la susi alundu na ati kodroti Canada nga Royaume Uni aga nagbatati bongi onji avila bisayo ala kokapa ne ati pikengo patara so sango nandoni na yanga tia la.
Ike ato te gisara yeti mamboko ti me pila so asi na kodroti kiwi zero.
Ungochala si balota awali switch ngangwa sinala si ala gana chikapati chimingo tereso singila ikeda gingobe ikeda gana bege bumingo tere na chikikite kundota tifa ta yesu asina zobiani awali so akambi pale chala nazo swaga sidonia ikembeni okochala
ala so yiti pale asinala sala ngbati dutina yanga da ala ke mambi jusqu'à na forti kodro ala so ke na keta kodro ala pusu nduru na ndokwa tifa profitia victim so ke mu mamboko na ala titene alaga mawango si baleso alingbiti tene ajimle na kodroti
ataso ala switch ngangwa sinala si ala idachi dutinachi bingo pepe alundo ti iramba chala ti satonga nala mokonzi ti ko pena international na bongi Michael Lufaso ataso ungochazo saka ako awarmgo aboko awe baleke dachi maboko na ambini swangba saka balako na oko
nous avons entendu de
imazo ge alingbinduru na balota meza simbitene nazo kwe tongana si koforo aike da pepe fa desango na sisi apia londa liti asusi awarak bale si ungochala limbi sake bala kona donoko so ake gane ngangu ilimbi tifanala so ninja asusi alimbi kutu mbrambra chinginja sake tamala kose si chamu njo Europa alimbi chitene bumbi ni kwawe si imu maboko na asusu
necessaire pour demande leur assistance
nabe Afrika abira asara si ungochazo mingi awarak bale yako asusu awarak bale soa deti warambini mungo waboko ape ale ikima kwa singa titengu manga nandu dafononu dekiluka. Ikiri na ndoti mamata yenti la so soit que fond au profit des victimes ti cour pénal international. Tinga tene mingi na ndoni iwara fadeso geneti heureusement zokwe le ki wabango ndo na ndoti kusala ti sango ti ndokwa kota da fanga magazine ba Africa CPI le ki na singa chala Chris Roy Jordan Badengbe.
Heureusement zokwe ibarala.
Ibarala wa kosinga.
La suna ti kwasinga ti de kong magazine da fond de keluka yi ki tete na ndoti do kwa so inya tene fond au profit des victimes. Fond au profit des victimes so aikinye.
Fond au profit des victimes aiki ako. Si kubu wara ndokwa sosi statut rom a zani na sese le yako tonga sosi aza cour pénale international na sese na fonso ayeke kitene tingi nja pepe ayeke ndokwa ayeke gbata ye ayeke nga na kode ti sarango kusala ti lo na ya kode ti sarango kusala ti lo so lo yeke sara ni na lege ti ngangu use wara monda use ako monda ni ayeke sosi lo yeke ku tongana ambeni gbanga atambula na dawa ti CPI si ya juge ala mu yanga ti tene zo so si afongbanga na ndö ti lo so lo futa wara lo balege ti akpale so si lo sara ni na tere ti azo ti tene lo futa ni ajuge ayeke mu mbeti ni kitoka ni na fond au profit des victimes ti tene lo ba ndo na ndö ni ti tene lo sara suivi ni lo sara mise en œuvre ni use monda ni ayeke ti so si ayeke mbeni monda so ayeke non judiciaire wara ti so ayeke ku jusqu'a ti tene ngbanga hunzi si a commencé ti tene ala sara kusala pepe ayeke na lege ti monda non judiciaire so la si ala ba par exemple na code d'or ti be Africa fond so lo guda ti sara kusala ti mungo maboko na ambeni avictime so si lo soro ala
ye ti hunda nga le tene fond ni ayeke na code ti be Africa ame tongana ye si ayeke sara kusala azo wa mbwimbwi si ayeke sara kusala na ya ti fond so
ayeke ndokwa so si aza na sese na nga lege ti kusala ti lo ayeke na lege ti ye so airi na tene aorgane principal organe use so si aza na sese na ya ti koso organe ni mo yeke wara ye so airi na tene conseil de direction wara ndo so si angangu atënë ayeke tene ni wara ayeke mu angangu adécision ni la na ya ni mo yeke wara akodro ndende so si afaire partie ti statut rom ala kue ayeke représente na ya ni use ni ayeke mbeni organe technique wara so si azo so si ayeke na akode kua ti sara kusala na ya ti cadre ti amonda so si amu na ala na tere ti avictime
azo ambwimbwi wara avictime wala si nginza so aba ala
avictime so nginza so aba ala wara kode kua so si ndokwa so ayeke sara aba ala ayeke d'abord avictime so si ala ayeke asoro ala na lege ti akpale wara agino wara acrime so si ayeke na ya ti compétence ti cour pénal international na be Africa par exemple gbanga so ayeke tambula na ambeni atënë so ayeke tambula na bage ti la e na ndö ti ambeni azo so si aza moko na ndö ti ala aba mingi agino ti bira na agino ti ale zo ni la si mo ba fond so ayeke sara kusala na lege ni
ti si na laso wungo ti avictime oke awe si ndokwa so amu ala atene asara kusala na tere ti ala
ti ndembe so fond so lo mu maboko na wungo ti avictime so kue ayeke 8484 na kodro ti be Africa na ya ti akete akodro nga na lege ti kusala so lo yeke sara ni e ba mingi lo sara kusala na tere ti avictime so si aye ti ngangu wara sara alisero ti kubu na ala asara ambanana ala si ala wara akpale ti seni wara wara akpale na tere ti ala ti wali wara tënë ti nengo ti ala mo ba fond so na lege ti ambeni apartenariat so lo yeke na ni na ambeni abungbi so ayeke sara kusala tel que mo yeke wara fondation mukwege association ti afemme juriste ayeke sara nga kusala maboko na maboko na fond so ti mu maboko na avictime so si miondo ti fa wungo ti ala ye
e banganza so ayeke gi nginza si ayeke mu na avictime ni pepe me angobo wala si ndokwa so aza na sese ti tene lo mu maboko na avictime so
singila mingi kozo ni ti tene ala so na lege ti kusala so fond so asara lo guda ti touché apréfecture oku ti be Africa so na ya ni mo yeke wara kemo mo yeke wara ombela poko mo yeke wara nga gbata ti bongi lo bai wam na wam pende na lege ti kusala so lo sara déjà lo sara kusala na lege ti kode kua omene kozo kode kua ni airi ni na nga ti munzu atene prise en charge médicale amu na ala ngangu ti tene ala wara tonga use ni ayeke ye so airi atene prise en charge discours social so si ayeke na lege ti wango e ba yeke azo so si ala ye ti ngangu asi na ala alimo ni deux fois angba na ya ti lê ti ala zo ni lo sara ye kete ba atene li ti lo atitourné so ayeke azo so si il faudrait que atene tënë mingi na ala Otani ayeke mungo maboko tene ti sango akita kita ye ti karon ni wara AGR. E ba mingi ni avictime so aye ti ala buba. Donc fon so nga mu maboko na ala ti tene ala sara kita ye ti kango ni ala mba na nga mbeni kita kusala ti tene ala wani ala repond na mbeni na besoin ti ala. Osio ni ayeke so avictime so mingi ni akoli ti ala yeke dankor ambeni pepe. Ambeni ayeke nga da so ayeke aorphelin so si aza ala zo ti tene apei ni ala ekole ada pepe. Donc osio kusala ni ayeke so fon so lo guda na ya ti avictime so ti soro ala so si amolenge ti ala ngba ti gue na ekole ti tene amu maboko na ala mu na ala lege ti tene ala continue ti gue ekole na pengo scolarité ti ala. Na nga mbeni kode kua ni ayeke ti so si aba lege ti tene asara ti tene avictime so so si ya ti ala kangbi ndende wara ayeke asewa apei aloyer na li ti ala. Omene ni ayeke so si airi ni atene mungo maboko na lege ti kobe ti tengo ni.
E ba sara na ndö ti atene so alondo titene laso mingi ti ala so ayeke atene avictime ala yeke dema tere ti ala so si ala wara nga ye pepe na mbage ti ndokua so wara nginza awara mungo maboko me tongana ni ala yeke tene tene na ala so si ade ala wara maboko ape so.
Ta tene tongana ti so hinga avictime ala ku ye mingi na lege ti angbanga so ayeke tambula na nga ala bandu mingi na bage ti ala so si ayeke sara kusala na ya ti fond au profit des victimes so nga na ndokua ti CPI nga na ndokua ti afango ngbanga en général so ayeke mbeni ye so e peut ti ke ni pepe me e ba sarango kusala ti fond so adépend angangu so si lo yeke wara ni contribution ti aita parti e ngba lakue ti tene e pika patara na la so si ayeke azo ti nzoni be ti continue lakue ti mu maboko na fond so titene lo sara kusala me ayeke gi fond so oko pepe agba ti apartenaire ayeke da so ayeke sara nga kusala na terê ti avictime e hunda toujours titene mungo maboko na apartenaire so angba lakue ti tambula titene be ti avictime alingbi ti de na lege ti kusala so yeke sara.
E banga so na ya ti kodro ti beafrika mbeni ndokua ayeke da so airi ni atene CVJRR so ye ti hunda tere ti tene kusala ti fond au profit des victimes na ti CVJRR ayeke mbeni kusala oko ape.
Ta tënë me ayeke ta tënë kue pepe ayeke ta tënë kue pepe parce que CPI lo yeke sara kusala na fond so na tënë ti akpale so si atambula na 2002 ti si na ni na ndembe so si deuxième affaire so atonda ni lani na 2014 si montengo na ni so me CVJRR ayeke mbeni ndokua so lo kiri na peko na ya ti histoire ti beafrika ti monte na ni wara lo tonda ni na ngu 1959 na ayeke ta tënë kusala ni ayeke ako ngbanga ti e parce que yeke sara kusala na lege ti e so e tene complémentarité ambeni ando so si e peut ti sida pepe CVJRR apeut ti sida ambeni ando so si CVJRR apeut sida ape e sida ayeke tongaso lasi yeke sara kusala
ti hundingo na pikango patara ti e na ala rosemo zo kue ye ti hunda nga ala so apia lo wa lasi ndokua so ayeke na ni tënë ti akete angoi nga na tënë ti ambeni angoi so ayeke ga tënë ti avictime na kodro ti beafrika
e pensé yeke continue ki na lege ti mungo maboko so si yeke mu ni na ala so si akpala si na ala. Malheureusement, na Beafrika mingi ti mungo maboko so ye wara ni aba ki ala so si aye ti ngangu asi na ala na lege ti langongo na ala na ngangu wara liso ti kubu na ala na ngangu sarango mba na terê ti ala so si e tene ambeni abayor ni ala za ye so airi atene restriction na ndö ti apata so si ala yeke mu ala mu pata ni ala za yanga na ndö ni atene pata so ni mu so ala sara kusala ki ngbanga ti yeto so donc asara si e peut ti mu mungo maboko ti bayor so si lo mu ni ngba ti ala so si asara liso ti kubu na ala e peut ti mu ni e sara na mbeni kusala nde pepe me tongana na ndembe so si wara mbeni mungo maboko so si nzango yanga na ndö ni ayeke da pepe e peut ti mu ni ti sara na akusala librement e puis na agba ti akusala na terê ti ambeni so si ade awara mungo maboko pepe donc ni laa lakue e ngba ti pika toujours patara na nzo ti nzoni be na akodro so si ayeke contribuer ti continue toujours ti mu maboko na fond au profit des victimes nga na apartenaire ti mise en œuvre ti lo.
Heureusement zo kue da fond nde yeke buka ki na asingila
e ki na ala singila wagosenga
ayeke fade heureusement zo kue so abandu ando ti akusala ti sango na mbege ti kota da fango ngbanga CPI na bongi
adengo ngwanga sia ki atondan ti tena baki gina biko okoso na coupe d'appel na gbata ti bongi teneti ayeso abaten ti dengo ngwanga na nduza sosia samene na ti kolotibi afrika
aike maurice nampesa galu si abite na ndo chondal ti nguku ti kwati ngangu so abamo de lutarati fazo na beki ti bogali na ti kete komanda ti bokangolo leti ngomeni awaki gerati zoni si na pekoni zona wa kui pepe ima pekoti kusati dengo ngwanga ni na ngachi alfred nakala solo ki mokonzi ti la cour ni leke na singa chala chris roy jordan
La cour a battu, tenez soin à l'intime, tenez tentative d'assassination, doute à l'idapepe. La cour a déclaré mon coupable. La cour a pardonné mon quête. À mon amour, il s'est engagé pour tirer des circonstances atténuantes. La cour a quand même engagé un goût. La cour a tenu après mon refus à ce que Mbango Oku na Olundu Johnny tia remercia Agape. La cour a réservé un intérêt tout lourd. Atenem betiti procedure nkwe wala moke futa
ngana biko ce soir on la cour habite nandochi amena zo ouse so ala lango na amena kita molengi na ngangu
tatena village judicaël kpaninu akangalo tentingu balako na uku si akwa tingangu si limingati tenelo futa na partie civile nginza so si kutu ouse sakingbangu uku tingiza so kita mala koti bi afrika nga ouse lo so si habite nandochi lo aiki lionel dewan so si abatene lo ko lo sara disochi kubuna ngangu na meneki timilingi tiwali si akanga lotene tingu baluse tiku kwa tingangu lo liminga tene futa nginja na parti civil singinja so aunda nchi tene futa ni asikutu uta tingiza soa kitamula kwa jibi Afrika
la kwe na chi kwa singa so aikewa dengwa mbanga si abitene na biko uta soa ona ndoti modeste sensi nangu baluse tiku kwa tingangu lo nji nangome da aboko chulo ulo eke nangombe na lege so nja muna longanguchi munya pesi aina bagi gina mbege chi bimbo nangu sakuse balako nangombaya ima peko chi kusa ati dengwa mbanga ni na yanga chi mokonzi chi dengwa mbanga ni marcel kui lo eke na singa chala Chris Roy Jordan Bademe.
Kour na yati dongo litilo, le dou litilo le tene, kambati tene, ti vol à main armée na détention illégale d'armes et munitions de guerre soit Zara Ndoti, Kalada, Modeste so, kambati tene ni a louti. Si kour a tene, le yapute chilo kete, mais na legeti bangaso, kour a dou litilo le tene, le kanga, Kalada Modeste, Nangu Balouse ti kanga ti travaux forcés si kuru akanga lo na kiritin bangani kwe
Aiki nandoti sangoso si kwa singa dengo mbanga chala ti naso atente nandoti fo profit des victimes ti cour pénal international a condamné et ke fade ou se ti fa peko ti kwa singa so nala
Que soit Jordan Badingbe
Nganambi ondi avila bisayo iwara maboko nando amasini ti Miguel Elise banga kote et musingi nala mingi ndali ti bekucha na dafono ndeke luka et ke tingbi terrene ngati peko ndali ti menifini kwa singa